Päivän meppi. Yle Puhe. Euroopan kansanpuolueen ryhmän jäsen, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Toimittajana Janne Junttila.
Tervetuloa Yle Puheen päivän meppiohjelmaan kokoomuksen Petri Sarvamaa.
Kiitos.
Kuulijat voivat soittaa puolen jälkeen lähetykseen ja kysyä europarlamenttiin liittyvistä asioista. Mistä aiheesta te erityisesti syttyisitte?
Kriisistä.
Ihanko tästä talouskriisistä?
Kyllä, tässä on koko ajan jonkinlainen kriisi menossa, mutta sitä vartenhan me ollaan, me ihmiset täällä, että me ratkotaan nämä kriisit, että päästään eteenpäin.
Puheluita tänne päin siis 1:30 aikoihin. Europarlamentti on sivuraiteella euro- ja talouskriisihoidossa. Se ehkä on tunnustettava. Myös ulkopolitiikkaa tehdään hallitusten välisesti pääasiassa. On puhuttu ja sovittu parlamentin vallan kasvattamisesta. Miten sen on käynyt?
Mä en kyllä tunnusta sitä, että parlamentti olisi sivuraiteella tämän talouskriisin hoitamisesta ollenkaan. Et nyt kaikki nämä merkittävät isot ratkaisut, joita tässä on laitettu kasaan, niin ovat tulleet parlamentin kautta ja parlamentti on ollut siinä myöskin aktiivinen toimija. Sen sijaan se on totta, että tässä on meneillään semmoinen iso murros näissä valtasuhteissa. Sehän alkoi jo kauan aikaa sitten, vuosikausia sitten, paineita oli parlamentin vallan kasvattamiseen ja tämä kuuluisa Lissabonin sopimus vuodelta 2009 sen tai sen jälkeinen aika, niin tämä nykyinen parlamentti, joka siis valittiin vuonna 2009 itse asiassa omaa jo huomattavan paljon enemmän valtaa kuin edelliset parlamentit. Ja se näkyy käytännössä siinä, että esimerkiksi nyt tekeillä oleva suuri yhteinen maatalouspolitiikka uudistus, niin siinä parlamentti on mukana yhteispäätösmenettelyssä yhdessä neuvoston kanssa. Tämän tyyppisiä asioita on tullut lisää vuosien varrella ja tällä hetkellä eletään siis murrosaikaa, jossa kiistämättä niin parlamentti ottaa vähän mittaa ja tullaan näkemään paljon tämmöisiä voimain koetuksia, jossa tämä hakee muotoaan. Että kyllä se on koko ajan muuttuva tilanne ja ennen kaikkea tämä talouskriisihoito niin tulee varmasti muuttamaan sitä vielä lisää. Pikemminkin nämä paineet on sen suuntaisia, että parlamentin valtaa tullaan entisestään kasvattamaan.
Mm. Onko se parlamentin vallan kasvattaminen sitä pahamaineista federalismia?
Ei ollenkaan. Se on demokratian lisäämistä ja vahvistamista ja voimistamista. Mä oon sitä mieltä, että Euroopan unioni on ollut aika epädemokraattinen. Ja tämä kehitys on nyt menossa viimein oikeaan suuntaan. Ja se tulee jälleen kerran kriisien kautta, niin kuin moni muukin asia on tässä suuressa isossa liitossa, jossa on paljon jäsenvaltioita, tähän homman luonteeseen kuuluu se, että nämä ei synny sillä lailla sisäsiististi. Nämä suuret uudistukset ja muutokset. Mutta nyt ollaan menossa koko ajan enemmän siihen suuntaan, että mitä enemmän parlamentilla on valtaa, niin sitä enemmän on myöskin kansalaisilla valtaa EU-jäsenvaltioissa.
Esimerkiksi tosiaan EU:n maatalouspolitiikasta ensimmäistä kertaa nyt oikeasti päätetään myös parlamentissa. Olette mukana maatalousvaliokunnassa, myöskin liikenne- ja matkailuvaliokunnassa jäsenenä ja sitten talousarviona valvontavaliokunnassa, eli liikennettä, matkailua ja maataloutta muun muassa teidän agendassanne.
Yle Puhe.
Selataan hieman päivän uutisia. Toivon sellaisia lyhyitä aamiaispöytäkommentteja. Leikitään, että tämä lukisi tässä lehteen. Financial Times kertoo, että Kreikka saattaa pyytää 2 vuoden pidennystä leikkaus- ja säästöohjelmalleen.
Joo, mun reaktio on se, että 2 vuotta, jos tässä vielä mennään, niin tässä voi käydä tosi huonosti. Kyllä todellisuus näyttää nyt sellaiselta, että Kreikka ei voi oikein selvitä tästä niin kuin rahaliiton jäsenenä. Mä oon sanonut tämän jo toukokuussa. Tässä on semmoista jälkiviisastelua, tai itse asiassa se ei ole jälkiviisastelua. Mä sanoin sen toukokuussa jo, että tämä näyttää siltä, ja nyt se näyttää yhä enemmän siltä, ja 2 vuotta on tosi pitkä aika tässä kriisissä. Se on mun reaktioni tähän.
Lisäreaktioita klikkaillaan tässä nettiä ja päivän puheenaiheita. Australia poistaa merkit ja logot tupakka-askeista.
Siis kaikki merkit ja logot?
Logot. Sinne jää siis pelkästään tämmöiset varoitussignaalit.
Tupakan kuva.
No ja käytännössä siis pienellä mustalla tekstillä lukee, että mikä aski on kyseessä.
Niin, no kyllä kai ihmiset tietää, mitä ne keuhkoihinsa vetää, kun ne polttaa tupakkaa. Kyllä mä uskoisin siihen, että se lähtee sieltä omien korvien välistä eikä noista logoista.
Olisiko mahdollista EU:ssa?
Totta kai, hyvin kuulostaisi itse asiassa hyvin tyypilliseltä EU-hankkeelta.
EU-hanke. No sitten on takuulla Helsingin Sanomien luetuin otsikko. Otsikko on tätä muotoa kuin "Tässä on Ylen Mannerheim".
Joo, niin tässä pitäisi nähdä nyt kuva myöskin, kun kuulee vaan tuon otsikon, mutta mä nyt sattumalta tiedän, mistä on kyse ja mä laittaisin tämän varmaan ehkä siihen osastoon, mihinkä nämä muutkin Mannerheim-kohut, että annetaan arvokkaan ja Suomen historialle äärimmäisen tärkeän henkilön elää ikään kuin historiassa sitä omaa elämäänsä. Tarkoittaa toisin sanoen muuten sitä, että ei Mannerheimin arvo ja merkitys Suomen historiassa heilahda millinkään vertaa mihinkään suuntaan, ihan siitä riippumatta, että minkälaisia dokumentteja tai fiktiivisiä elokuvia hänen elämästään tehdään.
Yle Puhe. Päivän meppi. yle.fi/puhe.
Siirrytään sitten henkilöön nimeltä Petri Sarvamaa. Hän on poliitikkona Keltanokka, toimittajana Konkari. Sarvamaan isä on Pietarista, äiti Etelä-Pohjanmaalta. Sisaruksia on isän puolelta 2 ja äidin puolelta 1. Petri Sarvamaa on syntynyt Joensuussa, mutta käynyt koulut Itä-Helsingissä. Lapsia hänellä on 5, joista 3 aikuisia ja 2 aika pieniä, nuorin on 4-vuotias. Vaimo on toimittaja, nykyinen viestintäyrittäjä ja Sarvamaa itsekin entinen Ylen ulkomaantoimituksen päällikkö. Esimerkiksi, jossa tehtävässä hän kommentoi syyskuun 11. päivän terrori-iskuja suorassa lähetyksessä. Moni kuulija saattaa muistaa sen. Tässä 9-11 jälkeisessä ilmapiirissä Sarvamaa siirtyy Washingtonin kirjeenvaihtajaksi ja paluu Helsinkiin tapahtuu 4 vuotta myöhemmin. Teette sitten opinnot, jotka oli kesken perusopinnot, viimeistelette Helsingin yliopistoon ja erotte Ylestä vuonna 2010. Petri Sarvamaa on pyrkinyt europarlamenttiin ja eduskuntaan ja perheen piti muuttaa Brysseliin, mutta sukkulointi Suomeen jatkuu. Petri Sarvamaa, europarlamentaarikko, mikä oli tuon Amerikan ajan vaikutus ajatteluunne? Halusitte työpöytänne nimenomaan Washingtoniin. Miksi?
Silloin kun halusin sen homman, niin en varmasti voinut arvatakaan, että miten paljon se loppujen lopuksi sitten antoi. Eli kyllä mä itse koen niin, että ne 4 vuotta avarsivat tosi paljon mun ajattelua. Siis niin, että mikään näkökulma asiaan ei voi olla ennalta pois suljettu. Mun mielestä meillä on pikkusen kyllä, täytyy sanoa, sitä vikaa suomalaisessa keskustelussa, että totuuksia mahtuu aina huoneeseen vain yksi kerrallaan. Ja se oli ehkä se kaikkein isoin anti mulle henkilökohtaisesti, että niiden vuosien jälkeen en enää kerta kaikkiaan niin kuin suostu semmoiseen touhuun, että on vain yksi totuus.
Eli moniarvoinen yhteiskunta ja vilkas keskustelukulttuuri.
Kyllä, sen näin voisi kiteyttää.
Minulla on tässä kysymys tai pari, ellei peräti 3, jolla tutustutaan vähän vielä Petri Sarvamaahan. Tiedättekö, millainen oli syntymänne?
Se oli tiettävästi äänekäs ja aika määrätietoinen ja dramaattinenkin varmaan, koska painoin 5 kiloa, 5 grammaa vaille.
Oletteko dramaattinen persoona muuten?
Kyllä, mä varmaan oon vähän dramaattinen ja varmaan aika määrätietoinen ja varsin suorapuheinen myöskin, joka kyllä aina silloin tällöin myöskin niin aiheuttaa vähän entistäkin harmaampia hiuksia päälailleni. Siis tarkoitan sitä, että suorapuheisuutta ei aina kiitetä.
Milloin olette ollut syytettynä jostain, mitä ette ole tehnyt?
kyllä se varmaan sitten menee tämmöisiin tulkinnallisiin, mitä meillä kaikilla ihmisillä on. Ja siinä mielessä mä oon tähän 51 ikävuoteen yrittänyt oppia sen, vaikka se vaikeaa onkin, että semmoista tulkinnallisista asioista, niin sanoinko minä näin tai tarkoitinko minä tuota, aiheutinko minä tämän vai en, vai aiheuttiko sen joku muu tai se toinen ja niin edelleen ja niin edelleen, niin tämän tyyppiset asiat, niin mä olen huomannut, että niistä täytyy vaan yrittää jotenkin mennä eteenpäin ja aina pyrkiä olemaan sitten itselleen rehellinen, niin sen kyllä tietää, jos on itselleen epärehellinen.
Liittyykö ne tilanteet yksityiselämään vai työelämään, jota ajattelitte?
Kyllä ne varmaan on, siis yksityiselämä, työelämä, ylipäätään tämmöinen niin kuin ihmisen sosiaalinen elämä, niin nehän, ne on kaikki yhtä ja samaa niin kuin tässä suhteessa, että ei mulla mitään semmoista erityistä ole tässä mielessä, vaan ylipäätään se, että kun on rehellinen itselleen, niin silloin, ja sitten vielä menee sanomaan sen ääneen, niin se, niin kuin mä sanoin, niin sitä ei aina kiitetä. Mutta jokainen meistä joutuu elämään sen oman persoonansa ja oman luonteensa kanssa. Toivottavasti sitten vähän kehittyä matkan varrella.
Jatketaan työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Millaiset asumisjärjestelyt työ Euroopan parlamentissa vaatii?
Se on erittäin vaativa ja haastava paketti, että mulla nyt on siis kohtuullisen lyhyt kokemus tästä, mutta se ensimmäinen 4 kuukautta maaliskuun 14. päivästä heinäkuun puoliväliin, kun sukkuloin Helsingin ja Brysselin ja toisaalta Helsingin ja Strasbourgin väliä, niin kyllä se hyvin paljon vaatii, että siinä täytyy pyrkiä silloin, kun on perhe. Ja perheessä pieniä lapsia, niin siinä täytyy todella tarkkaan miettiä se, että kukaan ei jää altavastaajaksi. Se on vaativa ja haastava paketti. Se toisaalta ton työn tekemisen kannalta mahdollistaa sitten sen, että kun mä olen Brysselissä ja Strasbourgissa täysistunnoissa, niin silloin keskityn täydellisesti siihen työhön. Teen erittäin pitkiä päiviä. Mulla ei ole käytännössä mitään muuta elämää noissa 2 EU-kaupungissa. Ja mä lähden tekemään sinne sen suorituksen joka viikko. Ja sitten mä tuun takaisin kotiin.
Hmm. Keiden kanssa vietätte aikaa Brysselissä?
Kollegoiden, avustajien, hallintoihmisten, erilaisten intressisidosryhmien edustajia tapaamalla, mutta siis ylivoimaisesti suurin osa ajasta kuluu valiokuntatyössä ja siihen valmistautumisessa, oman poliittisen ryhmän kanssa toimimisessa ja sitten mahdollisimman paljon eri valtioita edustavien meppien kanssa asioista keskustellessa. Ja tätä viimeistä erityisesti mä olen alusta lähtien pyrkinyt painottamaan ihan tietoisesti mahdollisimman paljon.
Tuon parlamentin ryhmän merkitystä ei ehkä Suomessa ymmärretä ihan täysin. Olette Euroopan kansanpuolueen suuren parlamenttiryhmän jäsen. Se on se väline, jonka kautta toimitaan.
Joo, kyllä. Sehän onkin aika monimuotoinen. Se ei ole mikään ihme, että sitä ei ehkä tiedosteta niin tarkkaan, että mitä nämä kaikki poliittiset ryhmät siellä Euroopan parlamentissa ovat ja mitä edustavat. Sen takia se ei ole mikään ihme, että esimerkiksi meillä on EPP:ssä 25 EUn 27 jäsenvaltiosta, niin meillä on 25 näistä valtioista edustajia ja myöskin erilaisista puolueista. Et siellä on yhtä aikaa maltillisista keskusta-oikeistolaisista puolueista, kuten kokoomuksesta ja sitten toisaalta kristillisdemokraatteja Sisiliasta. Ja se on niinku selvää, että sinne mahtuu silloin monenlaista siellä on katto korkealla ja seinät leveällä.
Esimerkiksi Saksan kristillisdemokraatit ovat tässä ryhmässä.
Joo, Saksan kristillisdemokraatit ovat tässä ryhmässä, eli Angela Merkelin johtama puolue on minun niin kuin ryhmätovereitani Euroopan parlamentissa. Saksan kristillisdemokraatithan ovat itse asiassa aika lähellä meikäläisiä.
Eli kokoomusta.
Yle Puhe.
Suorassa lähetyksessä on kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa. Olette poliitikkona keltanokka. Selvitetään siis vähän profiilianne. Toivon lyhyttä vastausta. NATO kyllä vai ei?
Kyllä.
Pitäisikö Evolut-kirkon erityisasema valtion kainalossa purkaa?
Kyllä tai ei. Kysymykseen vastaa kyllä. Pitäisi purkaa.
Eli kirkko irti valtiosta. Naiskiintiöt yritysten hallituksiin koko Euroopassa.
Äärettömän vaikea kysymys, johon olen ehtinyt vastata tänä vuonna sekä kyllä että ei. Joten nyt valitsen vapaasti näistä kahdesta. Ei sen takia, että niin suuresti kuin olen tasa-arvon kannalla ja aidosti todella sitä mieltä, että miehillä ja naisilla pitäisi olla täsmälleen samat sekä mahdollisuudet kuin myöskin sitten palkkiot, niin en usko, että tämä on se paras keino kuitenkaan edistää sitä.
Tiivis vastaus Euroopan ulkopolitiikasta. Jos Euroopalla olisi vain yksi suurlähettiläs, minne se lähettäisitte? Vaihtoehdot Moskova, Washington, Kairo.
Noista kolmesta Washington, mutta siitä puuttuu yksi tärkeä kaupunki, eli Beijing.
Se on totta.
Yle Puhe. Päivän meppi. yle.fi/puhe.
Sitten kohti EU:n maatalouspolitiikkaa. Äänestäjistänne suurin osa on Kehä Kolmosen ulkopuolella. Eurovaaleissa saitte 27 000 ääntä, joista vain 10% tuli Helsingin vaalipiiristä. Olette myös tosiaan tuossa parlamentin maatalousvaliokunnassa ainoa suomalaisjäsen. Miten satamakaupungin Kolli on tutustunut nyt sitten vaikkapa Kainuun maatalouteen?
Helsingin vaalipiiristä tuli muuten 20% mun äänestä. Niitä tuli 5 500 27.
Sitten toimittaja on laskenut väärin. Netistä voi tarkastaa
joo.
Jokainen.
Mutta ei se, joo, suuruusluokka, ymmärrän kyllä kysymyksen, joka on se, että mitenkä, enkä yritä sitä väistää myöskään. Miten Stadin Kolli on jyväjemmareiden asiasta. Ihan vakavasti puhuen, maatalous on Suomen yksi ehdottomasti tärkeimmistä asioista. Ja mun oma suhtautuminen tähän kysymykseen on se, että siitä on syytä olla perillä. Itse en ollut leimallisesti mitenkään erityisen kiinnostunut siitä aikaisempina vuosinani. Siinä vaiheessa, kun rupesi näyttämään siltä, että Ville Itälä siirtyy Luxemburgiin ja itse siirryn hänen tilalleen, Ja mulle valkeni, että mulla on mahdollisuus joko ottaa Ville Itälän valiokuntapaikat tai sitten luopua niistä ja lähteä ikään kuin tyhjältä pöydältä keräämään sitä omaa pakettia sinne. Niin ei mun kovin pitkään tarvinnut kyllä tätä asiaa miettiä. Että kyllä mä sen heti ymmärsin, että ikään kuin, voisi niin kuin sanoa näin, että ikään kuin vakavoiduin siinä tilanteessa ja sen jälkeen on sitten paiskinut todella hartiavoimia hommia, koska se on todellakin ainoa suomalaisen edustajan paikka maatalousvaliokunnassa ja juuri nyt tehdään tätä CAP-uudistusta, eli EUn yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on Suomelle erittäin tärkeä kokonaisuus ja tulee vaikuttamaan Suomen maatalouteen sitten 7 vuoden ajan taas, vuoden 2014 alusta lähtien.
CAP-sana mainittiin, eli maataloustuet, jotka koskevat Suomea hyvin paljon, ovat nyt neuvottelun alaisina ja parlamenttikin tosiaan pääsee nyt oikeasti päättämään tästä asiasta. Olette kuitenkin puhunut lehtihaastatteluissa paljon luomu- ja lähiruuasta, eikä tosiaan pitäisi keskittyä näihin maataloustukineuvotteluihin?
Nämä kaksi asiaa ei sulje mitenkään pois toisiaan. Mä keskityn erittäin tiukasti siihen perinteiseen vääntöön, jolla tarkoitetaan sitä, että pyritään turvaamaan suomalaiselle maataloudelle ja sen harjoittamiselle mahdollisimman hyvät edellytykset. Kyllä. Sitten mitä tulee luomuun, lähiruokaan, puhtaaseen maatalouteen, erilaisten ympäristökysymysten huomioon ottamiseen, eläinten hyvinvointiin, tämän tyyppisiin asioihin, niin on ehkä hyvä tässä sanoa se niin kuin mahdollisimman selvästi, että tässä EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa nämä asiat, tämän tyyppiset kysymykset, ovat nousemassa erittäin vahvasti pinnalle. Ja niitä tullaan painottamaan paljon aiempaa enemmän. Tämä tekeillä oleva yhteinen maatalouspolitiikka vuosille 2014-2020, niin siinä on jo paljon, paljon merkkejä siitä. Ja toisin sanoen se, että mä olen kiinnostunut tämän tyyppisistä ulottuvuuksista maatalouspolitiikassa, kuten luomun edistäminen, puhdas luonto, lähiruoka, eläinten hyvinvointi. Se ei ole millään tavalla ristiriidassa tämän suuremman edun tavoittelun kanssa, vaan pikemminkin näkisin päinvastoin, että mitä ikään kuin kivuttomammin ja paremmin ja läpi koko suomalaisen maatalouden nähdään tämä mahdollisuutena, niin se on valtavan iso mahdollisuus suomalaiselle elintarviketuotannolle ja maataloudelle.
Puhelimessa on MTK:n Brysselin toimiston johtaja Simo Tiainen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Te olette Suomen maatalouden päälobbari tuolla Brysselissä. Pystytäänkö noissa nyt käynnissä olevissa maataloustukineuvotteluissa vaikuttamaan luomu- ja lähiruuan tuotantoon, niin kuin Sarvamaa kertoo?
No ensin kommentoisin toimittajan käyttämää termiä tukineuvottelu, joka on vähän suppea termi, on kyse siis politiikka-uudistuksessa, jossa tukien lisäksi kuuluu valtava määrä muitakin asioita. Parempi olisi puhua politiikka-uudistuksissa. Nämä Petri Sarvamaan mainitsemat asiat, ympäristökysymykset, eläinten hyvinvointiasiat, lähiruoka, luomu, ovat aivan totta asioita, jotka varmasti ovat merkitystä lisääviä asioita tässä politiikka-uudistuksessa.
Näissä nyt käynnissä olevissa neuvotteluissa puututaanko siellä lähiruuan ja luomun tuotannon laajuuteen Euroopassa tai sen saatavuuteen?
No tämä uudistuskokonaisuuspaketti, jossa on tosiaan hyvin paljon yksityiskohtia, siellä on useita asioita, jossa muun muassa luomutuotantoa selvästi politiikan kautta yritetään edistää. Sanotaan konkreettisena esimerkkinä tästä vaikkapa se, että luomutuotantoa harjoittavat tilat ovat vapautettu tällaisesta viherryttämisen vaatimuksesta, joka on merkittävä osa tätä uudistusta, eräs merkittävä yksityiskohta tätä kokonaisuutta. Luomutuotantoa yritetään edistää. Varmaan tällainen paikallisen lähiruuan edistäminen jää pitkälti maaseudun kehittämispolitiikan, eli jäsenvaltioiden ja alueiden omiin ohjelmien varassa toteutettaviin hankkeisiin ja tämän tyyppiseen toimintaan, jotka läkin ovat olennainen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa, tämä maaseudun kehittäminen.
Simo Tiainen, mihin haluaisitte Sarvamaan, siis Suomen ainoan edustajan tuolla maatalousvaliokunnassa, keskittyvän nyt tänä syksynä?
Erittäin hyvä kysymys. Varmaan meille suomalaisille aivan oleellinen kysymys on tämä yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus ja nimenomaan jo mainitsemanne tämä maaseudun kehittämisen rahoitus, tämä päätökset tulevan maatalouspolitiikan rahoituksesta ja tämä sisältö kytkeytyy vahvasti toisiinsa. Eli tietysti kannustusta Petrille ja kaikille parlamentaarikoille nimenomaan tämän rahoituksen, riittävän rahoituksen turvaamiseksi. Ja toinen kysymys, tietysti aivan oleellinen kysymys on se, että ruokaketjussa tämä viljelijän osuus valitettavasti jää arvonlisästä molemmin osille liian pieneksi. Ja politiikan kautta tähänkin kehitykseen toi olisi toivottavaa pyrkiä vaikuttamaan, niin kuin komissio on tietysti pieniltä osin yrittänytkin. Eli ruoan alkutuottaja, joka kantaa suurimman riskin ja tekee suurimman, saisi sille kuuluvan osuuden tästä ruoan loppuhinnasta.
Kiitoksia MTK:n Brysselin toimistojohtaja Simo Tiainen.
Kiitoksia.
Kommenttia näihin.
Joo, toi minkä Simo Tiainen mainitsi tuossa ihan viimeisenä, niin se on myöskin mun sydäntäni hyvin lähellä. Eli se on nimenomaan se on se viljelijän asema ja hänen niin kuin mahdollisuutensa harjoittaa sitä niin, että siitä myöskin jää jotain muuta kuin känsät käteen. Että kyllä se on aivan juuri näin ja siihen politiikan keinolla vaikuttaminen on valtavan iso kokonaisuus, jossa käydään semmoista jatkuvaa köydenvetoa tämmöisten suurten, sanotaan nyt vaikka tuottoorganisaatioidenkin toisaalta, mitä Tiainen edustaa, mutta myöskin ennen kaikkea sitten tämän ketjun muiden osien kanssa ja kyllä mä keskityn juuri myöskin tähän kysymykseen. Mä oikeastaan haluaisin niin kuin tässä yhteydessä sitten lisätä muutamia semmoisia hirvittävän tärkeitä asioita, joita nyt olen lähtenyt nimenomaan ajamaan ja käynyt näistä paljon keskusteluja kollegoiden kanssa ja EPP-ryhmän kautta niitä vien eteenpäin. Ja siellä olen saanut myöskin aika paljon ymmärtämystä näille ajatuksille, niin ihan päällimmäisenä olen tehnyt muutosesityksen tähän komission ehdotukseen uudesta maatalouspolitiikasta. Mä oon tehnyt yhteensä yli 50 muutosesitystä sinne, mutta ihan tärkeimpänä, yhtenä tärkeimmistä on tämmöisen järjettömän paperisodan purkaminen, johon viljelijät joutuvat alistumaan joka ikinen vuosi. Siinä on hyvässä yhteistyössä kollega Herbert Dorfmannin kanssa. Dorfmann on laatinut tämän ja mä olen kirjoittanut sen, myöskin allekirjoittanut, niin pyritään siihen, että viljelijän ei tarvitsisi tehdä kuin kerran se tukihakemusilmoitus. Ja sitten vain siinä tapauksessa tapahtuu jotain muutoksia, niin toimitetaan ne informaatiot, mutta ei sitä valtavaa puhelinluettelokasaa joka vuosi. Tämä on niin kuin yksi niistä kaikkein isoimmista. Toinen semmoinen, mikä koskee suomalaista viljelijää hyvin paljon, on se, että meidän pitäisi saada järjestelmä, jossa sukupolvenvaihdos olisi paljon helpompi ja alentaa sitä ikärajaa 60 vuoteen niin, että siitä saisi myöskin tämmöisen eläköitymiskorvauksen. Tämä on semmoinen mun ihan oma muutosesitys, jota ajan tuolla. Sitten on nimenomaan nämä, mitkä Tiainen mainitsi, tämä viherryttäminen, niin sehän on tullut nyt tähän seuraavaan kappiin, tähän 7 vuoden jaksoon, niin mukaan sillä lailla, että komissio on tuonut se hyvin vahvasti tämmöisen edellytyksen, että tilojen täytyy, jo yli 3 hehtaarin kokoisten tilojen täytyy sitten komissioesityksen mukaan niin viljellä 3 pysyvää viljelykasvia. Ja se on Suomen olosuhteessa täysin mahdoton ajatus. Että tämä on yksi niistä keskeisistä asioista, joiden kanssa mä myöskin teen töitä, että tämä pystyttäisiin Suomessa välttämään ja olen ehdottanut, että yli 5 hehtaarin tiloilla niin se vaatimus olisi 2 kasvia ja sitten kun mennään tarpeeksi pohjoiseen, eli puhutaan näistä meidän luonnonhaitta-alueista ja pohjoisista ja 62 leveyspiirin yläpuolella olevista, niin sitten se olisi vain 1 kasvi. Nämä on semmoisia niin kuin kaikki isoja kysymyksiä suomalaiselle maataloudelle. Mutta sitten tulee nämä hyvinvointikysymykset, eläinten hyvinvoinnit ja ympäristö ja muut, joita myöskin ajetaan.
Tuo viherryttäminen tarkoittaa suurin piirtein sitä tosiaan, että monimuotoisuutta lisättäisiin. Osa viljelysmaista pitäisi muuttaa pöheiköiksi ja sitten viljellä vähintään 3 tai useampaa lajia ylipäätään. Ja tämä oli siinä komission esityksessä ja siihen on sitten lukuisia muutosehdotuksia tehty. Ja muistetaan siis, että MTK ja Simo Tiainen on lobbaa maatalouden asiaa ja yksi hänen pääasiakkaistaan on siis täällä studiossa, eli Petri Sarvamaa. Nyt aletaan ottaa kuitenkin kuuntelijapuheluita, kynä ja paperia esille ja kännykät niin ikään.
Päivän meppi. yle.fi/puhe. Puhelinnumero lähetykseen 020 690 001. Yle Puhe.
No niin, ja sitten jatketaan. Petri Sarvamaa, keräsit päätitte tuossa vähän aikaa sitten rikkidirektiivin lykkäämistä vaativan adressin nimiä tällaiseen. Ja direktiivi oli kuitenkin jo hyvin pitkällä, eikä adresseilla ole siihen vaikutusta. Miksi teitte sen?
Sen takia tein sen, että en suostu uskomaan siihen, etteikö tässä olisi vielä mahdollisuutta muuttaa tätä asiaa. Puheenjohtajavaltio vaihtui heinäkuun alussa. Mä tiedän itse parlamentin käytäviltä sen, että siihen ollaan erittäin tyytymättömiä siihen lopputulokseen tässä EU-rikkidirektiivissä. Ja haen sille 5 vuoden siirtymäaikaa, joka on ainoastaan se kohtuullinen ja järkevä edellytys sillä, että suomalainen vientiteollisuus ei kärsisi aivan kohtuuttomasti, koska Suomi on täysin eri asemassa kuin muut. Tämän alun perin YK-alaisen IMO, eli kansainvälisen merenkulkujärjestön kanssa tehdyn sopimuksen säännöt edellyttää. Ja suomalaiset alukset joutuu kulkemaan 2000 merimailia tuolta pohjoisen satamista, ja tällä on tulee olemaan erittäin, erittäin huolestuttavat ja pahat työllisyysvaikutukset. Että mä olen Itämeren suojelija henkeen ja vereen, mutta kun täytyy politiikassa valita joka kerta asioita ja tehdä niitä valintoja ja painotuksia, niin tämä on mulle aivan selvä asia, että tästä täytyy tehdä kaikki mahdollinen sen eteen, että varustamot saa 5 vuotta lisää aikaa ei ollut loppujen lopuksi, niin se on aika jännä, että kun mä keräsin näitä, mähän sain sitten 15 EU-jäsenvaltiosta meppeen mukaan. Ja se jätettiin, mä jätin sen Strasbourgissa heinäkuun 6. päivänä puhemiehelle, ja nyt siihen on tullut vielä vastausta. Ja kun syyskausi alkaa, niin me tiedämme, että otetaanko se puhemiesten käsittely millään tavalla. Ja myöskin sitten tiedetään se, että isompien poliittisten kuvioiden seurauksena koskaan ei tiedä, mikä on mahdollista. Mikään ei ole mahdotonta.
Puhelinnumero studion siis 020-690-001, ja linjalla pitäisi olla nyt Petteri Ojanen. Voitte esittää kysymyksen.
Kyllä. Kiitoksia. Sarvanmaalle olisi kysymys, ja tietenkin koskien tätä koko Euroopan, onko se nyt komissio vai mikä se on, missä sä nyt oot jäsenenä, niin mä ajattelin, mulla tuli vaan mieleen, kun sä nyt oot ainut suomalainen edustaja niin kuin maaseudun valiokunnassa. Ja mä ajattelin kysyä tietenkin sulta, että mikä sun suhde on sitten maaseutuun ja että minkälaiset ihmiset valikoituu näihin tehtäviin, että onko ne ihmiset, niin kuin tässä oli tästä lobbarista kysymys, että he, jotka on oikeasti niin kuin jollakin tavalla asiantuntijoita, niin he joutuu niin kuin lobbaamaan niitä henkilöitä, ketkä, no mä en tietenkään halua ketään se vähätellä, mutta että ketkä välttämättä ei ole niin kiinni sitten siinä maaseutuelämässä, että onko tässä semmoinen ihmeellinen kuvio niin kuin EUn sisällä yleisestikin, että ne päättäjät ei olekaan niitä asiantuntijoita, vaan ne asiantuntijat lobbaa niin kuin sitten niitä päättäjiä.
Kiitoksia niin kuin kysymyksestä, hieno kysymys.
Joo, mä yritän vastata tuohon mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi. Siis mä olen Euroopan parlamentin jäsen, eli mut on valittu suoralla kansanvaalilla, jotka järjestetään 5 vuoden välein. Ja niissä vaaleissa jokainen voi käyttää äänensä ja valita henkilön sinne omasta mielestään, joka parhaiten hoitaa asioita ja vastaa omia näkemyksiä. Ja niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, niin se, minkä minä niin kuin luovutan äänestäjän käyttöön, niin se on se toivottavasti mahdollisimman suuri osaaminen siinä kansainvälisessä kanssakäymisessä, neuvottelemisessa, politiikan tekemisessä, tuollaisessa erittäin isossa kuviossa, jossa 27 jäsenvaltiota pyrkii sovittamaan etujaan yhteen. Ja sitten se jää niin kuin äänestäjän arvioitavaksi, että onko tämä oikea henkilö ajamaan, sanotaan nyt sitten vaikkapa suomalaisen maaseudun ja maatalouden asiaa. Ja niin kuin sanoin, niin kaikki se, mihin mä ryhdyn, niin sitten mä teen sitä täysillä. Että sit mä en niin kuin ryhdy semmoisiin asioihin, mitä mä en ota tosissani.
Ilmeisesti nämä maatalousvaliokunnan paikat olivat myös keskustalle tarjolla.
Siis ne on alun perin, niin kyllä varmasti uskon, että keskustan edustajat parlamentissa hyvin mielellään istuisivat maatalousvaliokunnassa, mutta nämä on tässä vuosien varrella, niin edeltäjäni Ville Itälä on 7 vuotta kestäneellä, reilut 7 vuotta kestäneellä parlamentaarikon urallaan saanut itselleen tämän tärkeän paikan, ja se on nyt sitten, se on ikään kuin yksi paikka suomalaisessa EPP-ryhmässä, jossa meitä on siis yhteensä 4 edustajaa. 3 kokoomuksesta ja 1 kristillisdemokraateista.
Seuraavaksi linjalla taitaa olla Heikki. Mikä teidän koko nimi on?
Heikki Toikkarin päivää.
Voitte esittää kysymystä.
Joo, meppi Sarvaamaalle, vaikka nämä nyt ei niinkään meppien asioita ole, mutta kriiseistä hän halusi keskustella, että kun olette tavannut muiden maiden meppejä, niin minkälaisia tunteja kreikkalaisilla meppiedustajilla on heidän omasta kriisistään? Ja lisäkysymyksenä vielä tähän niin kuin päiväkohtainen juttu, että kun nythän tänä aamuna on uutisoitu, että Kreikan hallitus haluaisi lisää aikaa säästötoimiensa toteutukseen, että miltä se kuulostaa.
Kiitos paljon kysymyksestä.
Joo, kiitos Heikki. Toi jälkimmäinen, siihen mä tuossa lähetyksen alussa jo sanoinkin, että enpä usko, että meillä on 2 vuotta enää aikaa. Tämä tulee vaatimaan, tai oikeastaan tässä tulee luultavasti käymään niin, että todellisuus ajaa ikään kuin siinä ensimmäisessä vaunussa. Ja näen aika vaikeana Kreikan mahdollisuudet pysyä rahaliiton jäsenenä, kun se ei enää kykene ottamaan eurosenttiäkään velkaa. Ja kaikki sen velka on myöskin täysin, taikka sen kaikki sen, sillä ei ole minkäänlaisia takuuksia millekään veloille, että se on niin mahdoton tilanne, että se pitäisi vaan mahdollisimman nopeasti kaikkien osapuolten tunnistaa ja tunnustaa ennen kaikkea. Ja sitten pyrkiä ratkaisemaan tämä tilanne niin, että selvitään mahdollisimman väillä vaurioilla. Eli tämä siitä, miten kreikkalaiset kollegat, olen kyllä keskustellut muutaman kreikkalaisen mepin kanssa parlamentissa ja kyllä mun vaikutelmani on se, että kyllä he tajuavat tilanteen vakavuuden ihan täysin ja ovat siitä, niin kuin sanoisin, oikeastaan käyttäisin sanaa järkyttyneitä. Mutta sehän ei tietysti vielä vastaa sitten siihen kysymykseen, että kuinka tähän alun perin jouduttiin, ja siinä kyllä vastuullistaisin sitten tietysti moniakin tahoja, myöskin kreikkalaisia tahoja, mutta ei niitä tavallisia kansalaisia, jotka nyt ovat sitten kaikkein suurimpia kärsijöitä, vaan ihan muita tahoja Kreikassa.
Studio voi vielä soittaa. Puhelinnumero on siis 020-690-001. Ja kysytään tähän väliin kuitenkin, leikitään sanaselitystä. Mitä tarkoittaa pankkiunioni?
No, pankkiunioni tarkoittaa lyhyesti sitä, että luodaan semmoinen järjestelmä, jossa pankkien toimia valvotaan paremmin ja tehokkaammin kuin tähän asti on EU:ssa tehty.
Ja te kannatatte?
Kyllä.
Tätä luonnollisesti?
Yleisesti ottaen kyllä, mutta tietenkin siinä on sitten paljon yksityiskohtia ja se, että miten, millaiseksi se lopulta muodostetaan. Siinä pitää olla hyvin tarkka sitten siitä, että ei anneta ikään kuin semmoista yleistä valtakirjaa sellaisille pankeille, jotka eivät ole asioita hoitaneet. Et tässä kohtaa pitäisi olla mun mielestä vielä tiukempi kuin mihinkä tähän asti on pystytty. Kyllä se näin on, että jos halutaan, että markkinatalous toimii, niin niiden täytyy myöskin sitten olla valmiita maksamaan, jotka ovat sotkun aiheuttaneet. Mutta ajatellaan suomalaisia pankkeja, esimerkiksi pohjoismaisia pankkeja, niin ei voida joutua tilanteeseen, jossa me sitten joudumme maksamaan muiden laskut.
Ollaanpa sitten vähän nostalgisia tähän kohtaan. Ohjelman nimi on Maailmanpolitiikan arkipäivää ja tapahtumat aika tarkalleen 19 vuotta sitten vuonna 1993. Petri Sarvamaa arvioi Yhdysvaltain Irakin politiikkaa 3 vuotta sen jälkeen, kun Irak oli tunkeutunut Kuwaitiin.
Yhdysvaltain nykyiselle presidentille Saddam on paljolti samanlainen ongelma kuin edeltäjälleenkin. Tosin Bill Clinton on halunnut välttää mielikuvaa henkilökohtaisesta ongelmasta, jollainen Irakin johtaja tuntui välillä olevan George Bushille. Tässä Clinton on onnistunut, mutta itse ongelma ei ole kadonnut. Yhdysvaltain etu Persianlahdella on täsmälleen sama kuin se oli ennen Irakia vastaan käytyä sotaa. Washingtonin näkökulmasta paras olotila on pysyvä olotila. Yhdysvaltain kannalta ihanteellisin olisi myös voimatasapaino, joka pitäisi Iranin ja Syyrian kurissa. Mutta Irakin sotilasmahtia Yhdysvallat ei toista kertaa varusta, ainakaan niin kauan kuin Saddam Hussein on vallassa. Päinvastoin Yhdysvallat pitää huolen siitä, että Saddamin asema talouspakotteiden alla nälkiintyvien irakilaisten johtajana käy mahdollisimman tukalaksi. Irak sinänsä ei uhkaa Yhdysvaltoja, mutta sen ei sallita rikkoa YK:n päätöslauselmia. Ja niin kauan kuin diplomatia riittää Saddamin kurissa pitämiseen, käytetään diplomatiaa. Kun diplomatia ei riitä, käytetään voimaa. Näin yksinkertaisesti asian ilmaisi eräs Clintonin avustajista New York Timesille.
Siinä oli tiukkaa puhetta Washingtonista vuonna 1993 ja äänessä siis Petri Sarvamaa Lähi-idästä ja ulkopolitiikasta. Mitä Euroopan unionin pitäisi nyt tehdä Syyrian, Irakin suhteen? Mitä tuolla alueella, minkälaisia toimia Euroopan unionilla pitäisi olla?
Jos minulla olisi vastaus tuohon kysymykseen, niin toivottavasti en istuisi tässä, vaan jossakin todellakin ratkaisemassa asian niin, että viattomia ihmisten ei tarvitsisi kärsiä suunnattomasti, niin kuin Syyriassa tällä hetkellä tapahtuu. Me olemme nähneet sen, että voimankäyttö näiden lopulta humanitaaristen kriisien ratkaisemisessa ei tuo sitten pidemmällä tähtäimellä toivottua tulosta. Ja sen takia tämä on todellakin lopulta paljon monimutkaisempi kysymys kuin miten se Yhdysvalloissa nähtiin tuolloin 1993, kun siitä kerroin siinä jutun lopussa. Sehän oli mustavalkoinen asetelma ja sitä se valitettavasti on tänä päivänä edelleen kansainvälisissä kriiseissä. Mitä EUn pitäisi tehdä? EUn pitäisi pysyä mahdollisimman yhtenäisenä ensinnäkin poliittisesti. Tämä on muuten sitä paljon puhuttua liittovaltiokehitystä, josta kyllä mielelläni juttelisin enemmänkin. EU pitäisi pysyä mahdollisimman yhtenäisenä, puhua yhdellä äänellä ja käyttää sitä painoarvoa, mikä sillä maailman suurimpana talousalueena on. Mutta valitettavasti näin ei ihan ole.
Kyllä. Kysytään vielä lopuksi ihan tällainen tärkeä kysymys. Petri Sarvamaa, oletteko ehdolla seuraavissa eurovaaleissa, joihin on vajaat 2 vuotta, vai tähtäättekö eduskuntaan?
Eduskuntavaalithan on sitten 2015. Mä en tähtää nyt eduskuntaan. Yritän kulkea jalkakäytävällä niin, että kukkaruukku ei putoa päähän ja juosta mahdollisimman lujaa eteenpäin ja tehdä noi työt tuolla, mihinkä minut on aika monen suomalaisen äänin valittu, niin todella semmoisella asenteella ja niin nöyrästi ja tehokkaasti, että sitten katsotaan sitten tulevaisuudessa, että mikä se on se saldo ja mitenkä niitä hommia on hoidettu ja sitten tehdään semmoiset päätökset, että ollaanko sen arvoisia, että haetaan, koska niin kuin mä sanoin, niin mä en lähde tekemään mitään semmoista asiaa, mihin mä en itse 100-prosenttisesti usko. Mutta sitten kun mä lähden tekemään sitä, niin mä oon aika kyltymätön. Että se nähdään sitten aikana.
Vaaleihin on tosiaan vajaat 2 vuotta, ettekä vielä osaa sanoa, että olisitteko kiinnostunut jatkamaan tuossa
tehtävässä? Kyllä mä olen kiinnostunut. Se on huikea näköalapaikka, äärimmäisen vastuullinen, vakava ja tärkeä tehtävä. Euroopan unioni käy nyt läpi lyhyehkön historiansa suurinta kriisiä ja uskon vakaasti siihen, että jos tästä kriisistä ei selvitä kuiville, niin sillä on erittäin kohtalokkaat ja vaikeat murheelliset seuraukset kaikille eurooppalaisille. Ja tämä liittyy sitten laajemmin erilaisiin voimatasapainokysymyksiin ja siihen, että minkälaisiin tilanteisiin kansallisvaltiot tuppaavat kanssakäymisessään ajautumaan. Eli puhun ihan sitten sodan ja rauhan kysymyksistä myöskin.
Näin vietettiin aikaa Petri Sarvamaan kanssa 3 varttia. Kiitoksia vierailusta suuresti.
Kiitos.
Seuraava päivän meppi on ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona, jolloin vuorossa ovat Riikka Manner ja Nils Torvalds.
Yle Puhe. Päivän meppi. Yle.fi/puhe.